Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республикадагы кече нефть компанияләре җитәкчеләре белән чираттагы киңәшмә уздырды. Утырыш кече нефть компанияләренең 2021 елның 1 кварталындагы эш нәтиҗәләренә һәм киләчәк үсеш бурычларына багышланды. Рөстәм Миңнеханов искә төшергәнчә, Россия энергетика министрлыгы мәгълүматлары буенча 2021 елның 1 кварталында илдә 125 миллион тонна нефть чыгарылган. Татарстан буенча нефть чыгару күләме 8 миллион 106 мең тоннадан артып киткән. Шул исәптән кеше нефть компанияләре тарафыннан 1 миллион 718 мең тонна кара алтын табылган. Шул ук вакытта кеше компанияләр буенча нефть чыгару күләме 3.6%-ка кимегән. Татарстан президенты 1 кварталның сәнәгать җитештерү нәтиҗәләренә дә тукталды. Республикада төп макроиктисади күрсәткечләр кимүе күзәтелә. Сәнәгать җитештерү күләме якынча 821 миллиард сум тәшкил иткән. Сәнәгать җитештерү индексы 97.7%. Казанда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов рәислегендә Татнефть җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышы узды. Анда 2021 елның 4 аенда компания бюджеты үтәлеше нәтиҗәләре каралды һәм июнь аена бюджет расланды. Шулай ук агымдагы елның 1 кварталында дебитор һәм кредит бурычларының торышы турында мәгълүмат бирелде. Казанда 16-нче Державин укулары халыкара фәнни гамәли конференциясенең рәсми ачылышы булды. Фонтанада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Республика президенты Татарстанның динамик рәвештә үсеш кичерә торган төбәкләреннән берсе икәнлеген, республикада зур инвестиция проектларын гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә яшәү дәрәҗәсенең югары булуын билгеләп үтте. Биредә фәнни һәм закон чыгару эшчәнлеге зур роль уйный. Татарстанда тулы бер закон чыгару базасы формалаштырылган. Ул хакимияттәге барлык тармакларның нәтиҗәле эшләвенә нигез булып тора. Шул ук вакытта республика үсешенең күп милләтле һәм күп конфессияле характеры да исәпкә алына дип өстәде Рөстәм Миңнеханов. Россиянең бизнес-омбудсмены Борис Титов Татарстан Республикасын эшмәкәрләр белән эшләү һәм масс-күләм мәгълүмат чараларында бизнес проблемаларын яктырту буенча лидер төбәк дип атады. Бу хакта ул Мәскәүдә узган 15-нче Бөтенроссия эшмәкәрләрне яклау конференциясендә белдерде. Масс-күләм мәгълүмат чаралары белән актив хезмәттәшлек алып барган өчен бүләк Татарстан Республикасының бизнес-омбудсмены Фәрит Габделганиевка тапшырылды. Иннополиста кинотеатр эшли башлады. Кино күрсәтүләр 7 көндә кино альманахы белән ачылды. Көтмәгәндә Казанда яңа форматлы фестиваль оештыру идеясе туды. Бер ел эчендә без аны тормышка ашыра алдык дип сөйләде Татарстан Республикасы мәдәният министры Ирада Әюпова кинотеатр ачылу тантанасында. 7 көндә кино фестивале 2019 елда старт алды. Төрле илләрнең яш кинематографистлары Казанга килеп кыска метражлы фильм төшерде. 7 көн эчендә барлыкка килгән кыска фильмнар альманахка бер 27 майдан башлап ул кинотеатрларда күрсәтелә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Республикада чәчү кампаниясе ахырына якынлаша. Язгы бөртекле культураларны, бөртек өчен кукуруз, көнбагыш, бер еллык үләннәр, азык катнашмасын чәчү эшләре төгәлләнде. Хәзерге вакытта бәрәңге утырталар, рапс, силос өчен кукуруз чәчәләр. Республикада шикәр чөгендерен быел якынча 51 мең гектарда үстерәчәкләр. Мәгълүм булганча, аны апас, бөгелмә, буа, чүпрәле, зәй, кайбыш, минзәлә, мөслим, сарман, тәтеш, тукай районнарында игәләр. Иң күп шикәр чөгендере мәйданнары Зәй, Сарман һәм Буада. Бәрәңге утырту эшләре пландагы мәйданнарының 69%-ында башкарылган. 29 майда 2 паркта вакансияләр ярминкәләре узачак. Шәһәр халкына предприятиеләрдә буш эш урыннары һәм вакантлы вазифалар турында сөйләячәкләр. Хезмәт һәм мәшгульлек, дәүләт гарантияләре һәм хезмәт күрсәтү турындагы законнар мәсьәләләре буенча фикер алышачаклар. Теләгән һәр кем эш эзләү буенча осталык дәресендә катнаша һәм эш бирүче белән әңгәмә уза алачак. Моннан тыш казанлыларга ничек үз мәшгуль булырга һәм үз эшеңне ничек ачарга, шулай ук бушлай укуга гариза бирергә ярдәм итәчәкләр. Вакансияләр ярминкәләре сәгать 11-дән 3-кә кадәр Горький исемендәге паркта һәм Крылья Советов паркында узачак. Өстәмә мәгълүматны 8 843 562 48 16 телефоны аша алырга мөмкин. Бүген Казан «Ля Примавера» камер оркестры үзенең 32-нче концерт сезонын яба. Бу язның йомгаклау концертында Салих Сәйдәшев исемендәге Казан дәүләт зур концертлар залында Россия пианисты, Мәскәү дәүләт консерваториясе доценты Михаил Лицкий чыгыш ясаячак. Музыкант Казанга сәнгать җитәкчесе һәм оркестрның баш дирижеры Рөстәм Абязов чакыруы буенча килә. Татарстан башкаласында Лицкий Шопенның беренче фортепиано концертын башкарачак. Қазанда зәкәт фонды хәйрия эшләре үткәрүне дәвам итә. Йортсыз, ятим, сәламәтлек мөмкинлекләре шикле булган кешеләр, ялгыз өлкән яшьтәге һәм авыр тормыш хәлләренә эләгүчеләр кайнар ризык ала. Акцияны оештыруда ярдәм итү өчен Татарстан диния нәзарәте волонтерларын чакыра. Изге эшкә кушылырга теләүчеләр 225-33-22 телефоны буенча шалтырата ала. Моннан тыш, Қазанда авыр тормыш хәлендә калган кешеләргә 3 ярдәм пункты эшли. Мохтаҗлар анда ризык һәм сезонлы киім салым сұрап мұражағат ете ала. Пунктлар Симонов урамы 3-ші йорт, Рахматулла мәшті территориясы, Авангард урамы 58-ші йорт, һәм Бұрхан Шахиди урамы 26-ші йорт адреслар бойынша орнашқан.